Broers en susters, wat 'n voorreg om so saam te mag wees, om nie net die woord van God te hoor nie, maar ook te sien vanmôre in die bediening van die heilige doop. Aan almal hartelijk welkom, ook aan die gaste in ons midde, hartelijk welkom en die wat saam met ons via die internet kyk en luister. Daar is 'n klompie afkondigings wat die kerkraad voor die erediens aan u wil deurgee. Soos ek reeds genoem het, die bediening van die heilige doop is vir vanoggend aangevra deur broeder Gert-Jan en suster Tanya de Haan vir hulle seun Eben Jouke. Bewys van lidmaatskap is aangevra deur broeder Phil en suster Lois Huys na die Reformed Baptist Church in Trinidad en Tobago vir hulle voorlopige verblyf daar. Na afloop van vanaandse erediens sal dominee George Menisi sendingsvoorligting verskaf oor die gemeente en die werk in Nelmapius. Vir ongeveer 15 minute, u word versoek om na die erediens asseblief weer te gaan sit. Vir aanstaande dinsdag aand is daar 'n gemeentevergadering belê om 7:30. Almal jonk en oud word versoek om asseblief teenwoordig te wees. En die agenda van die vergadering is per WhatsApp versprei en ook in die van huis tot huis aan die deur gegee. En die begroting is ook reeds aan u versprei. Die diens op Goeie Vrydag is komende Vrydag 15 April begin om 9:30 hier in ons kerkgebou as die Here wil. Dit is 'n gesamentlike erediens onder die VGK Maranatha se verantwoordelikheid. En die kollektes is dan bestem vir die sending en vir die kinderfeeskommissie. Wat die gawes vandag betref, ons gee dit vir die diakonie en vir onkoste kerkverband en volgende week vir die diakonie en vir hulpbehoevende teologiese studente. Wijk 6 nooi die hele gemeente en besonder die gaste om na die erediens verversings buite onder die lapa te geniet. En dan nog op versoek die jaarlikse vroue saamtrekdag vind as die Here wil plaas op Saterdag 7 Mei by die VGK Maranatha. U kan RSVP by Suster Henrika Ros voor 24 April. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Nadat ons die groet van die Here ontvang het, wil ons saam sing uit Psalm 30. Ons wil aan die Here ons danklied wy, want ons is sy gunsgenote. Psalm 30 en ons gaan daarvan sing die verse 3, 7 en 8. Kom ons gaan staan voor die aangesig van die Here. Ek sla my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En dan bely ons, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit sal laat vaar die werke van sy hande nie. En dan groet hierdie God ons. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. U sal ek ewig loof, o Here, en dit doen ons met ons mond, dit ons so pas gedoen, maar dit doen ons ook met ons lewe, 'n lewe volgens die wet van die Here. Kom ons luister daarom nou na die wet soos wat ons dit vind in Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei, al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En as ons in die lig hiervan ons eie gebrokenheid verstaan en bely, dan mag ons die evangelie hoor, soos wat Paulus dit ook vir ons verkondig in Filippense 2 vanaf vers 6. Hy, dit is Christus wat in die gestalte van God was, het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Dit is die evangelie. En kom ons sing daarvan uit Psalm 22 wat vervul is in die kruisdood van Christus, my God, waarom het u my verlaat? En daarom mag ons die Here loof. Psalm 22, ons sing daarvan die verse 1, 2, 9 en 10. Ons wil nou oorgaan tot die bediening van die heilige doop en vir die doel lees ons die formulier wat ons as kerke saam afgespreek het. Dis die bediening van die heilige doop aan kinders. Gemeente van ons Here Jesus Christus. Die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore. Daarom rus die toorn van God op ons, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, wat ons op die onreinheid van ons siele wys. So word ons vermaan om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop bevestig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Ons word mos volgens die bevel van Christus gedoop in die naam van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wanneer ons in die naam van die Vader gedoop word, verklaar en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Hy neem ons tot sy kinders en erfgename aan en wil ons daarom met alle goeie dinge versorg en alle kwaad van ons afweer of tot ons beswil beskik. Wanneer ons in die naam van die Seun gedoop word, verseker die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed was en reinig van al ons sondes. Hy maak ons een met homself in sy dood en opstanding, sodat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons dat hy in ons wil woon en ons lewende lidmate van Christus wil maak. Want hy maak dit wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, ons eiendom. So sal ons eendag volkome reine plek ontvang in die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, namelijk 'n belofte en 'n eis, daarom word ons ook weer deur God in die doop geroep en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak, en 'n Godvreesende lewe lei, en as ons soms uit swakheid en sonde val, moet ons nie aan die genade van God twyfel, of in die sonde bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en volkome betroubare getuienis, dat ons 'n ewige verbond met God het. Nou, alhoewel ons jong kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie van die doop uitgesluit word nie. Net soos hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, so word hulle ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus uit genade tot God se kinders aangeneem. Dit wat God aan Abraham, die vader van al die gelowiges, sê, geld ook vir ons en ons kinders. Ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Petrus getuig ook hiervan, wanneer hy in Handelinge 2 sê, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God onder die ou verbond beveel, dat die kinders besny moet word. Die besnydenis was 'n bevestiging van die verbond, en van die geregtigheid van die geloof. Christus het ook kinders omhels, die hande opgelê en geseën. Onder die nuwe verbond neem die doop nou die plek van die besnydenis in. Daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hulle doop te leer verstaan. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons nou sy heilige naam aanroep. Kom ons bid saam. Almagtige, ewige God, U het volgens U regverdige oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. Maar hierdie gelowige Noag met sy gesin, slegs 8 mense, deur u groot barmhartigheid gered en bewaar. Wie die hardnekkige farao met al sy manne in die Rooi See laat verdrink, maar die volk Israel op droë grond daar deurgelei, waardeur die toereeds die doop afgebeeld het. Ons bid u, met 'n beroep op u grondelose barmhartigheid, dat u hierdie kind van u genadiglik wil aansien, en deur die Heilige Gees in u Seun Jesus Christus wil inlyf. Gee dat hy deur die doop met Christus in sy dood begrawe mag word, en ook met hom in 'n nuwe lewe opstaan. Gee dat hy, terwyl hy hom dagliks navolg, sy kruis blymoedig sal dra. Gee dat hy hom sal volg met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde. En laat hy so hierdie lewe, wat toch niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u beloftes getroos mag verlaat, en op die laaste dag sonder vrees voor die regterstoel van Christus u Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, wat saam met u en die Heilige Gees as een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Mag ek julle vra om te gaan staan asseblief? Geliefdes in die Here Christus, julle het gehoor dat die doop deur God ingestel is om sy verbond aan ons en ons kinders te bevestig. Daarom moet ons hierdie sakrament vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. Om dit duidelik laat blyk dat julle so die doop begeer, moet julle op die volgende vraag opreg antwoord. Ten eerste, bely julle dat ons kinders, hoewel hulle in sondes ontvang en gebore is, en daarom aan allerhande ellende, selfs aan die ewige oordeel onderworpe is, nogtans in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees? Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en in die Christelike kerk hier geleer word, dat dit die ware en volkome leer van die saligheid is? En ten derde, beloof julle en neem julle dit op julle om hierdie kind van wie julle die vader en die moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in die genoemde leer te onderrig en te laat onderrig na die beste van julle vermoë. Wat is hierop jou antwoord, broeder Gert-Jan? Suster Tanya? Ons sal nou saam oorgaan tot die bediening van die doop. Eben Jouke de Haan, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom, laat ons saam die Here dank. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u dat u ons en ons kinders deur die bloed van u geliefde Seun, Jesus Christus, al ons sondes vergewe. Ons dank u dat ons deur u Heilige Gees tot lidmate van die eniggebore Seun en daardeur tot u kinders aangeneem is, en dat u dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekragtig. Ons bid u ook deur u geliefde Seun dat u hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hy christelik en godvreesend opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei. Heer, dat hy u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan hom en ons allemaal bewys het, sal erken en bely. Heer, dat hy gehoorsaam onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus sal lewe, en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk sal stry en oorwin. So sal hy u, en die Seun Jesus Christus, en die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig loof en prys. Amen. Gemeente, kom ons gaan staan, sodat ons kan hoor wat ook ons opdrag is. Broers en susters, deur die doop word hierdie kind ook ingelyf in die gemeente van Christus. Ontvang hom met liefde in die gemeente. Laat ons die ouers ondersteun met ons voorbede en ons voorbeeld. Wees bereid om as dit nodig en moontlik is, te help dat hy groei in geloof, in genade en in die kennis van ons Here Jesus Christus. Ons is mos almal gedoop in een gees en het daardeur een liggaam geword. Mag die Here ons deur sy Heilige Gees hiermee help. Kom ons sing saam uit skrifruiming 15. Laat die kinders tot my nader. Skrifruiming 15, die verse 1 tot 3 en daarna kan ons weer gaan sit. Gemeente, kom ons maak saam die woord van die Here oop. Ons lees eers uit die evangelie volgens Markus, Markus 14 vers 27 tot 31 en dan ook weer vers 66 tot en met 72. Markus 14 vanaf vers 27, skies toch. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal allemaal in hierdie nacht aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe, ek sal die herder slaan en die skape sal verstrooi word, maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan, en Petrus sê vir hom, al sal allemaal ook aanstoot neem, dan toch nie ek nie. Daarop sê Jesus vir hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag, in hierdie nacht, voordat die haan tweemaal gekraai het, sal jy my driemaal verloën. Maar hy het nog baie meer aangehou en gesê, al moes ek saam met u sterwe, ek sal u nooit verloën nie. En net so het allemaal ook gesê. Dan lees ons verder vanaf vers 66. En terwyl Petrus onder in die binnenplaas was, kom daar een van die diensmeisies van die hoëpriester. En toe sy Petrus sien, besig om hom warm te maak, kyk sy na hom en sê, jy was ook by die Nasarener, Jesus. Maar hy het dit ontken en gesê, ek weet nie en begryp nie wat jy sê nie. En hy het buiten na die voorplein gegaan en die haan het gekraai. En toe die diensmeisie hom weer sien, begin sy aan die wat daar staan te sê, hierdie man behoort by hulle, maar hy het weer ontken. En een bykie later weer sê, die wat daar staan vir Petrus, waarlik, jy behoort by hulle, want jy is ook een Galileer en jou spraak is net so. Toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken nie daar die man van wie julle praat nie. En vir die tweede keer het die haan gekraai. En Petrus het die woord onthou wat Jesus vir hom gesê het, voor die haan 2 maal gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. En hy het in trane uitgebars. Dan gaan ons terug na die Ou Testament, dan lees ons uit die profesie van Jesaja hoofstuk 53. Jesaja 53, die eerste 5 verse. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy toch het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was veracht en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was veracht, en ons het hom nie geacht nie. Nochtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En dan uit die evangelie volgens Johannes. Johannes 21 en daar die verse 13 tot en met 17. Nou is ons na Jesus se opstanding, hy verskyn aan sy disippels. Vanaf vers 13 lees ons dan, en Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee en so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môre ete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra weer die 2de maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die 3de maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die 3de maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Tot sover ons skriflesing, ons het onder andere gelees dat Petrus die Here Jesus verloon het, maar hy was nie die enigste een nie, net so die ander disciples hom ook verlaat. Kom ons sing daarvan. Uit Psalm 38. Ver van my, uit diep misha, vir my pla, het my vriende weggegaan. Psalm 38 en ons sing daarvan vers 10. Ek wil net weer die tekst vir die prediking saam met u lees, Markus 14 vers 72. En ons lees daar, en vir die tweede keer het die haan gekraai, en Petrus het die woord onthou wat Jesus vir hom gesê het, voor die haan tweemaal gekraai het, sal jy my driemaal verloën. En hy het in trane uitgebars. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons het sopas gelees uit die evangelie volgens Petrus. Petrus. Nee, sal hy sê, Petrus het geen evangelie geskryf nie. Dit was die evangelie volgens Markus. Markus, hoofstuk 14. En hy is reg, so noem ons hier die evangelie. Markus was die skrywer. Markus die neef van Barnabas. Markus die man wat vir Paulus tydens sy eerste sendingsreis so teleurgestel het. Jy kan maar gaan lees in Handelinge 13 en 15. Markus waarvan ons nergens lees dat hy tot die disipelkring van die Here Jesus behoort het nie. Hy is inderdaad die auteur van hierdie evangelie. Maar wie is dan die stem agter Markus? Wie is sy bron waaruit hy sy vertelling put? Want hy was self geen oor of ooggetuie nie. Wel, daar is 'n baie betroubare oorlewering wat vir ons vertel dat Petrus die bron agter Markus is. Uit die begin van die tweede eeuw verneem ons namelijk van 'n sekere Papias. Papias wat vertel dat Markus sy evangelie neergeskryf het met inligting wat hy van Petrus gekry het. Markus het dus as het ware as die mondstuk van Petrus gefunksioneer. Hy gee Petrus se prediking, sy vertelling gee hy weer. En as ons hoor hoe Petrus in een van sy briewe, 1 Petrus 5 vers 13, vir Markus my seun noem, dan sou mens amper kon sê dat hierdie evangelie volgens Markus, dat het Petrus se kind is. Nou Petrus se regstreekse persoonlike herinnering kom op 'n besondere wyse na vore in die gedeelte wat ons saam gelees het. En is opmerklik nie waar nie, dat Petrus hierdie donker oomblik in sy eie lewe, hierdie bitter oomblik, hierdie laagtepunt in sy lewe, nie ignoreer nie. Nie in die fynste besonderhede, in meer besonderhede as wat ons by enige van die ander evangelies lees, vertel Petrus deur die mond van Markus van sy verloning. Vertel hy vir ons presies waar en wanneer dit gebeur het, en vertel hy vir ons van die haan wat gekraai het. Tweemaal. Dit is dan ook die thema, die haan het gekraai, so wou God dit hê. Dan gaan ons op twee sake let, in die eerste plek Christus in sy eensaamheid, en in die tweede plek Petrus in sy gebrokenheid. Die thema is, in die haan het gekraai, so wou God dit hê. Dan let ons in die eerste plek op Christus in sy eensaamheid. Nou gemeente, as ons mooi nadink oor wat hier precies gebeur, dan is daar iets onbegrypliks in Petrus se optrede. Dis asof hy, sonder dat hy homself kan keer soos 'n mot na die kers, na die vuur toe aangetrek word. Niemand het hom gedwing om te kom nie. Daar is ook niemand wat het vir hom moeilik of gevaarlik maak nie. Tuurlik, daar word 'n paar vrae aan hom gestel. Dis nie vyandige vrae nie. En nadat hy die eerste keer gekonfronteer is met sy verbintenis aan Jesus, het hy daarna tweemaal die geleentheid gehad om homself aan verdere ondervraging te onttrek. Hy kon baie maklik weggegaan het uit die paleis van die hoëpriester. Maar dit is asof Petrus net nie daar weg kan kom nie. Hy kan nie wegkom voordat hy nie eers op die bitterste manier onder eedswering sy meester verloon het. Petrus bly eenvoudig daar rondhang. Eers in die voor of in die binnenplaas en daarna in die voorplein. Die voorplein, deur die voorplein het die mens in die binnenplaas ingekom. So, menslik gesproke kan die mens nie goed verstaan, hoekom bly Petrus hier rondhang nie? En ons verstaan ook nie hoekom Petrus by die eerste haan gekraai, nie besef het wat hy besig was om te doen nie. Ten spyte van Jesus se voorspelling oor die haankraai, is het asof Petrus se ore toe is daarvoor. Eers na die derde verloning, na die tweede kraai, neers van die Jesus se oor om deurboor, eers dan onthou Petrus wat Jesus gesê het. Wat is hier aan die gang? Want ons het hier nie met 'n rationele optrede te maak nie. Om te verstaan wat werklik hier aan die gang is, moet ons raak sien dat Jesus hierdie verloning van Petrus enkele ure daarvoor reeds aangekondig het. Ons het daarvan gelees in verse 27 tot 31. Dan moet ons nie dink dat het Christus se sielkundige insig in Petrus se siege was wat hom tot hierdie uitspraak gebring het nie. Het was nie sy uitsonderlike mensekennis wat hy natuurlik wel gehad het, wat hom hierdie insig gegee het nie. Nie Christus het deur goddelike openbaring geweet wat sou gebeur. God het hom dit vooruit laat sien. Die een haan, die tweemaal gekraai, die driemaal verloning. Christus het vooruit geprofeteer wat God se wil was. Dis wat profesie is, né? Dis openbaring van wat God wil hê. Dis altyd 'n bekendmaking van sy plan. En dan ontneem ons nie Petrus van sy verantwoordelikheid nie, ons sal in die tweede punt daarby terugkom. Maar ons moet verstaan dat Petrus hier onder goddelike besturing staan. Die Vader wou hê dat sy seun hoe langer hoe meer geïsoleer moes word, hoe langer hoe meer op sy eie moes staan, hoe langer hoe meer vereensaam moes word. Dit was sy plan. Beter gesê, dit was die plan van die drie enige God. Dit is die plan wat die Vader, die Seun en die Heilige Gees saam, alreeds voor die skepping, met mekaar afgespreek het. Hulle sou elkeen op sy eie manier alles daarop toelê om hierdie plan te realiseer. Hulle sou alles doen wat nodig was om die middelaar tot totale verlatenheid te bring. En binne daardie plan moes Petrus ook sy rol vervul. Dis die wonder van hierdie moment. Alles geskied volgens die raad van God. In hierdie gedeelte gaan dit dus in die eerste plek oor Christus, nie oor Petrus nie. Ons moet hierdie stukkie lees as deel van Christus se pad van lyding. Ons moet nie sielkundige speel om Petrus se emosies en gemoed op daardie oomblik te probeer verstaan nie. Die Petrus word 'n instrument in God se hand om Jesus Christus te isoleer. Te vereensaam op sy weg na die kruis. En Christus het dit geweet, want God het hom dit vooraf laat sien. So moes dit wees, so was dit sy taak. En toch, hoe verskriklik moes dit nie vir die Here Jesus gewees nie. Hy moet ervaar en hy moet aanskou hoe sy uitverkore 12-tal, Ons moet ons verstaan, ons moet onthou die 12 stamme van die Ou Testament, 12 stamme van Israel, die 12 disciples, hulle is die kerk van die Nuwe Testament, daar het ons die basis van die Nuwe Kerk, dat sy 12-tal om verlaat, hulle val uit mekaar uit, die skeure in die kerkfondament trek al hoe weier, eers was daar Judas wat om verraai het, dit moes al reeds pynlik gewees het vir die Here Jesus, goed, daarvoor was Judas bestem, dit het Jesus ook geweet. Vervolgens het al sy disciples om verlaat, weggevlug. Dit moes nog pynliker gewees het. Alleen is hy in hegtenis geneem. Alleen is hy weggevoer. Gelukkig, hulle het gelukkig nie bewustelik teen hom gekies nie. Hulle het eerder vir hulle eie lewens gekies en weggevlug. Dit is waar, hulle het nie die krag gehad om te bly staan nie en om by te staan nie, maar hulle ten minste hom nie ontken nie. Inteendeel, wanneer hulle wegvlug, dan roep hulle as ware uit, ons ken hom. Daarom vlug ons. Maar dan Petrus. Sy optrede is anders. Hy is die sleuteldraer. Hy is die rots waarvan Christus nog nie lang gelede gesê het nie. Dit is die rots waarop ek my gemeente bou. Hy spreek bewuslik teen Christus, sy Here. Hy, die vertroude disipel, die een wat bely het, u is die Christus, die seun van die lewende God. Hy is die een wat hier staan en vloek en sweer, ek ken hom nie. Mense, ek ken hom nie. En daarom kan ek so behaaglik saam met julle hier rondom die vuur staan. Tussen sy inhegtenisname in die tuin van Getsemane en sy nagtelike verhoor voor die Joodse raad, het Jesus se lyding skielik eksponensieel swaarder geword. En daardie uur daal hy nog dieper af in die skag van die vloek en die dood, want op daardie oomblik word, en dit is hemelse beplanning, daardie oomblik word Petrus sy mees intieme volgeling by hom verbygly, en Petrus fluister as het ware in sy oor, wie is hierdie verdagte eintlik? Ek ken die man nie. En weer eens, het gaan hier in die eerste plek nie oor Petrus nie. God is besig om sy hemelse beplanning af te werk. En hy het aan sy seun volledige sekerheid hiervan gegee, deur om vooruit te laat sien, dat dit so moes gebeur. Gemeente, wat sien ons hier? Wat is hier aan die gang? Wel, ons sien hier voor ons Christus, verlate en verloon. Ons sien die man van smarte waarvan Jesaja in hoofstuk 53 sê dat hy verag en deur die mense verlaat is. Hy is soos iemand vir wie jy jou gelaat wegdraai. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. En nogtans moet dit so wees. So wil God dit hê. Daarvoor het Christus gekom. Daarvoor moes hy kom. Hy ervaar op hierdie oomblik pynlik eerstehands dat selfs die kerk, selfs die saad van die vrou uit mekaar val. Wanneer hulle aan hulle self oorgelaat word. En hoewel hy die kroon van die vroue saad is, val hulle selfs van hom af. Hoewel hy as hulle borg en as hulle verlosser homself een voel met hulle, weet hy, hulle voel nie een met my nie. Petrus het dit so pas bewys. Maar dit is slegs dan. Dit is slegs wanneer hy verlaat en verloon en vereensam is, dat hy bewustelik met oop oog kan betaal vir wie hy, vir wie uit hulle self niks goeds kan bydra nie. Juis in sy verlating, juis wanneer self sy mees intieme leerling om verstoot, juis nou is en moet daar by hom die begeerte wees om hulle allemaal te verlos. Volledig verlaten moet hy in die volle krag van sy liefde, hierdie godloonaars tot hom trek. Hoewel niemand hom wil bely nie, moet hy hulle nogtans bely voor sy vader wat in die hemel is. Wanneer al sy vriende hulle rug op hom draai, moet hy volhou. Ja, sy siel word in die eensaamheid gedryf, deur wie? Deur die slangesaad? Deur die adder geslag? Ja, natuurlijk deur hulle ook. Maar vooral deur die vrouesaad, deur die kerk. Deur sy twaalftal met Petrus aan die voorspits. Nadat hy so lang gemeenskap met hulle beoefen het, nadat hy enkele ure terug nog daar die gemeenskap tot 'n hoogtepunt gevoer het, deur saam met hulle die nagmaal te vier, die brood en die beker, sy liggaam en bloed, moet hy nou besef, ware gemeenskap kom net, wanneer ek gemeenskap skep, deur my eensame dood, dis nou ek alleen. Gemeente, ons mag die Here vandag so geweldig naby aan ons hê. Nie net by ons nie, maar in ons, deur die Gees wat Christus verwerf het. Christus is in ons. Die kerkskeure wat op daardie nag alreeds begin vertoon het, kan nooit so groot word, dat daardoor die kerk uit mekaar val nie, want die fundament is Christus. Fundament is Christus in sy verlatenheid en in sy eensame werk van gemeenskapskepping. Hy moes dit alleen doen. Daardoor staan hierdie gemeente op 'n stewige fundament. Deur Christus se eensame arbeid is ek, ook al is ek seer, ook al is ek dalk rou deur wat in my lewe gebeur, deur wat mense my aangedoen het, is ek nooit alleen nie. Deur Christus se werk is ek nie verlate nie. Ook al het my man of my vrou, my kerel, my meisie my verlaat, deur Christus se werk is ek nie alleen nie. Ook al is daar so min mense wat my kom besoek. Deur Christus se werk, alleen, sonder sy mees intieme vriende, sonder sy Vader wat in die hemel is, deur daardie werk is daar ware gemeenskap vir elkeen wat in hom glo. Ons moet sien wat dit hom gekos het. Wat nodig was, goddelike noodsaak, om dit moontlik te maak. Hy moes die weg alleen loop. Sy staatmaker, kerkbouer, moes hom verloon. Hy mag met niemand gemeenskap beoefen, nie selfs nie met die huilende Petrus daar buiten in die donker nie. Slegs in volstrekte isolasie kan hy verlossing bewerk. Slegs deur 'n volkome alleen wees, kan hy weer gemeenskap bewerk tussen God en ons en tussen ons onder mekaar. Gemeenskap moet verdien word deur die ontbreking van elke vorm van gemeenskap. Want wie het in daardie nag sy stem gehoor? Wie het na sy roep geluister? My God, waarom het u my verlaat? Die band wat jy met God het, sien jy hoe kosbaar dit is. Dit is 'n heerlike band. Jou band met God is gebore uit die Godverlatenheid. En sien ons verder hoe kosbaar die band met mekaar is, broers en susters. Dit is 'n wonderlike band, is gebore uit 'n pynlike proses van verlating deur die mense. Ek mag met my God verkeer, omdat Christus stoksiel alleen was. Hierdie pasgebore babietjie mag 'n band met God hê, omdat Christus van God verlate was. Ek mag met my vrou verkeer, ek mag met my seun en my dogter, my pa en my ma, my gelowige broer en suster mag ek verkeer, mag en ek kan dit doen. Ek ken gemeenskap deur sy verlatenheid. En die haan het gekraai. So wou God dit hê. Nou let ons in die tweede plek op Petrus se gebrokenheid. Ja, Petrus, hy het, soos ons gesien het, opgetree onder goddelike noodsaaklikheid. En toch is hy nie sonder verantwoordelikheid nie. Hy kan homself nie verontskuldig nie. En as een mens Petrus se optrede tot jouself laat deurdring, dan is dit eintlik skokkend wat hy gedoen het, om tot 3 maal toe jou Heer en Heiland te verloon, openlik, bewustelik, om God deur middel van 'n eed aan te roep. Wat is 'n eed? Gaan kyk maar na Sondag 37 van die Heidelbergse Katechismus. Dit beteken dat jy God aanroep as die enigste kenner van die hart om vir die waarheid getuienis te kom gee. En om jou te straf, as jy vals sou sweer. Dis wat Petrus hier doen. Hy roep God in as sy getuie, om te kom getuig. Ek ken nie die man nie. Hy vra eintlik van die Vader om teen sy eie seun te kom getuig. Dit is verstommend. En om die kers op die koek te plaas, raak Petrus aan die einde ook nog so selfverseker, dat hy eintlik bietjie te veel begin praat. Hy praat so baie dat die ander agterkom maar hy, hierdie man se taal gebruik, jy behoort by hulle, jy is ook 'n Galileer, jy praat net soos hulle. Het lyk amper asof Petrus oortuig raak van sy eie leuns. Nog net hoe verstommend dit ook mag wees, laat ons onsself nie bo ons broer Petrus verhef nie. Ons het miskien geen hanekraai om ons te herinner nie. Maar laat sy geskiedenis ons herinner, hoe dikwels ons Here verloon. Baie keer ook openlik en bewustelik. Hoe dikwels kry ons nie die geleentheid om te getuig nie, by die werk of by die skool, in die winkel, Maak ons nie gebruik daarvan nie. Hoe dikwels word ons nie deur die woorde van 'n ander, of deur die dade van 'n ander om ons heen geroep om vir God se naam op te kom nie, net om ons rug te draai en weg te loop. Hoe dikwels is ons eie lewenswyse, die manier waarop jy lewe, die manier waarop jy praat, die manier waarop jy ontspan. Hoe dikwels is dit nie van dien aard dat ons daarmee die Christennaam en vervolgens ook die Christusnaam verloon nie. Ons optrede is soms net so verstommend soos Petrus se. Laat ons onsself daarom nie teenoor hom opstel nie, maar laat ons leer. Leer uit sy dwaase verloning, maar ook leer uit sy berou en sy herstel. Want is namelijk opmerkelijk dat Petrus se reaksie is nie een van wanhoop nie. Petrus is bitterlik hartseer, ons lees hy uitgebars in trane. Hy skaam homself diep vir sy optrede. Maar hy is nie sonder hoop nie. En dit laat mens wonder, wat maak dat Petrus nie wanhoopig weggehardloop en homself om die lewe gebring het, soos wat Judas gemaak het nie? Want verskil hulle dadelijk werklik so baie van mekaar? Wat is nou werklik die verskil tussen Judas se verraad en Petrus se verloning? Nou, die daad is nie soveel verskillend nie, maar die reaksie is. Die sonde vertoon baie ooreenkomste, maar wat hulle daarna doen is drasties verskillend. Want ons lees namelijk in vers 72 dat die tweede hanekraai word deur God gebruik om Petrus te herinner aan Jesus se woord. Nou, ons onthou nog verse 27 tot 31. Het ons saam gelees en op daardie stadium was Petrus se gedagte of die gedagte dat Petrus Jesus sou verloon was vir hom ondenkbaar. Al sou almal aanstoot neem, dan tog nie ek nie. Al moes ek saam met u sterf, ek sal u nooit verloon nie. En kyk wat het hy so pas gedoen. En tog word Petrus nie wanhoopig nie. Want hy word op hierdie oomblik, wanneer hy bewus word van sy verloning, gedra deur die woord van die Here Jesus, wat hierdie situasie met die grootste akkuraatheid voorspel het. Ook al is Jesus se voorspelling, ook al is dit Petrus se skaamte, nogtans het Jesus meer gesê, woorde van troos, want Jesus se voorspelling is deel van 'n groter woord, 'n woord wat gaan oor die herder wat geslaan sal word, oor die skape wat verstrooi sal word, maar ook 'n woord oor die opstanding. Petrus het gehoor, Jesus sal voor hulle uitgaan na Galilea. En hy klou daaraan vas dat Jesus ook voor hom, die Godloonaar, uit sal gaan. Hy glo dat ook hy mag volg. En daarom is hy nie wanhoopig nie. O ja, hy was dwaas. Hy het homself so belaglik gemaak. Hy was so voor op die waas, so 'n haantjie die voorste, totdat die haan gekraai het. Toe onthou Petrus. Maar dan mag hy homself optrek aan die woord van die Here Jesus. En is daar die eenste woord waardeur Petrus enkele weke later in sy amp herstel word. Tot 3 maal toe het hy sy Heer verloon. En nadat die Here opgestaan het en voor hulle uitgegaan het na Galilea en Petrus gevolg het, dan wil die Here ook 3 maal by hom weet, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En dan kry Petrus die kans, die geleentheid, om die getuienis te gee, wat hy net daarvoor nog verswyg het. Dan roep hy weer eens, en hierdie keer tereg, roep hy die goddelike alwetendheid in, om vir die waarheid van sy getuienis te lewer. Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. En dan word hy deur die Here Jesus in sy amp herstel. Die kerkbouer, wat 'n ontroue kerkverlater geword het, word die Here Jesus se woord weer opnuut aangestel as kerkbouer. Laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei. En dan is hy die eindste kerkverlater wat weer kerkbouer geword het, die eerste wat op die Pinksterdag die prediking opneem. Dan verkondig hy met vrymoedigheid Jesus Christus as verlosser. Dit is die eindste Petrus, wat in Handelinge 4 en 5, die eindste Joodse raad, wat 'n maand gelede nog sy Here veroordeel het, verbied word om te preek. En dan is sy reaksie beide kere, is vir ons onmoontlik om nie te spreek nie. Wat 'n wonderlike omkeer, wonderlike bekering. Petrus klou vas aan Christus se woord, en hy wil die Christus in sy amper stel. Ek het reeds genoem dat ons niks beter as Petrus is nie. Dat ons met ons mond en ons lewenswyse dikwels net sulke groot godloonaars is as Petrus. Maar leer ons ook uit Petrus se bekering. Wat doen ek wanneer ek sien dat ek so pas weer 'n geleentheid verby laat gaan het om te getuig? Wat doen ek wanneer ek besef dat ek moes gepraat het, maar dat ek stil gebly het? Wat doen ek wanneer ek besef dat ek met my optrede die Here Jesus se naam vertrap het? Trek ek my skouers op? Ek is ook maar net 'n mens. Loop ek weg, ag, volgende keer beter? Of weer klink in my hart en in my ore die woord van die Here wat vooraf weet dat sy kinders ontrou teenoor hom gaan wees. Hoor ek daardie woord, bring daardie woord my tot skaamte, tot trane, tot berou, tot hartseer. Met die laat Christus se woord oor jou kom. Seer, is pynlik vir wie homself eerlik in die spieël van daardie woord bekyk. Dit bring ons tot 'n diepe besef van die smarte wat hy moes verduur terwyl ons hom verag het. Maar dit bring ons ook tot die weet, hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So, broer en suster, is daar genesing vir elke godloonaar, vir elkeen van ons wat die naam van die Here nie bely, soos wat van ons gevra word nie. Klou jouself vas aan die woord van die Here, wat vertel van sonde, maar wat ook vertel van verlossing, van vergifnis. Van herstel in die amp. Want deur Christus se eensame bloedstorting word jy herstel in die amp van profeet. Wees dan ook in die naam van Christus profete en profetesse. Wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van jou rekenskap eis omtrent die hoop wat in jou is. Gemeente, besef ons wat die probleem is wanneer ons die naam van Christus nie bely soos wat ons moet nie. Besef ons wat die probleem is wanneer evangelisasie 'n probleem is. Die probleem is ons verstaan van Goeie Vrydag, van Paasfees. Ons is nie diep genoeg deurdronge van wat Christus aan ons vir ons gedoen het nie. En waar lê dan die antwoord? By Goeie Vrydag. By Paasfees. Christus moes verloon word, om sodoende 'n kerk vol godloonaars in hulle ampte kan herstel. Jy is so amstraar. Wees dit dan ook, en mag die woord van Christus jou dra. Amen. Kom ons doen nou wat ons so dikwels nalaat, maar waartoe Christus ons roep en ook die krag gee, en dit is om sy naam te bely. En ons doen dit staande met die woorde van Skrifruiming 27, die verse 1, 4 en 5. Kom, laat ons nou saam die Here dank en bid en ons gebed sal ons ook 'n aantal lidmate aan die Here opdra. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, dankie dat ons u Vader mag noem. Dit is iets wat ons nie verdien nie. Maar ons dankie dat u seun dit op homself geneem het om totaal verlate te wees. In volledige isolasie te wees. Sodat ons juist dit mag doen, u Vader noem. Vader, dankie vir sy werk. Vir sy werk vir elkeen wat glo. Vir sy werk vir klein Eben wat ons vanoggend kon doop. Vader, wil u aan sy ouers die krag gee, die wysheid, om hom daarvan te leer, en om in hulle eie lewe ook te wys dat dit hulle hartlike oortuiging is, dat u altyd by hulle is. Vader, wil u dit ook wees, aanwesig, teenwoordig, by suster Ellie van der Horst, wat in die komende week geopereer sal word aan haar knie, gee dat sy u nabyheid mag ervaar. En wil u vir haar ook daarna goeie herstel gee. Ons bid dieselfde vir suster Monique Snyder se ma, suster Petra Meeske, wat in die komende week 'n nierverwyderingsoperasie moet ondergaan. Groot operasie. Vader, wil u die operasie seën en ook die toetse wat daarna gedoen word. Wil u gunstige uitslaag gee. En gee dat ook sy in hierdie tyd, saam met haar gesin en breër familie mag ervaar dat u by haar is. Ons bid vir suster Tineke Visee wat geval en haar nek beseer het. Broer Reinald de Wit wat met sy fiets geval en skouderoperasie moes ondergaan. Vader, wil u aan hulle goeie herstel gee. nuwe kragte. En ook die ongemak wil U daarvoor geduld gee. Ons raak aan U op, ons broeder Arno Pauls, wat na Amerika vertrek het vir 'n periode van 6 maande, wil U hom daar naby wees, beskerm, en gee dat wanneer hy deur U natuur wandel, stap, dat hy dit mag ervaar, mag beleef, hoe groot U is, hoe magtig U is, en gee dat hy daarvan mag getuig. Vader, bring ons allemaal tot echte getuienis in ons leven en in ons woorden. Maak ons so vol van die Heere Jezus en van wat Hij gedoen het en wat ons vrijdag weer mag gedenk, dat ons nie anders kan as om dit uit te leef en daaroor te praat nie. Skenk ons U Heilige Gees om ons die woorden te gee. En ons wil dank vir dit wat U reeds werk. Vir dit wat reeds getuig word, waar die linkerhand nie weet wat die regterhand doen nie, waar ons nie van mekaar eens weet nie, maak ook nie saak nie. Dankie, Here. Mag U dat ons vervul mag word met die Gees, mag groei in ons volheid, en daardoor ook mag groei in ons getuienis. Ons dank U vir die heerlike reën wat val, ook vir die boere. Wil U dit tot 'n seën stel van die gewasse, van die lande, en wil U vir hierdie land genoeg gee om te eet, sodat daar nie onvrede broei en opstande broei nie. Vader, gee dat ons in hierdie bewolkte natdag stil mag word en mag geniet van U goedheid en van U genade. En bring ons vanavond ook veilig by mekaar. Ons bid U dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. U mag nou die Here dien met die offergawes en daarna sing ons uit Psalm 32 waar ons die Here dank vir sy vergifnis en vir die nuwe gemeenskap wat hy skep. Psalm 32, ons sing daarvan die verse 1, 3 en 4 na die kollekte. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.